Velkommen til denne aller første episoden av Amnestys podcast. Ina Strøm heter jeg, jobber I Amnesty og har her I studio Lene Kristensen, som nettredaktør og sjef for sosiale medier, og Jon Peder Egenes. Si hei.
Hei.
Og da hørte kanskje den observante lytter at vi har en fjerde person I rommet også. Det Ane Tusvik Bonde fra Human Rights House Foundation. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Denne første episoden har vi valgt at skal handle om menneskerettigheter I forbindelse med store, flotte arrangementer, sånn som VM eller Eurovision Song Contest eller European Games, som snart starter I Baku. Vi jo så vidt I gang med sommeren, og det jo da en tid for blant annet sportsarrangementer. Og det jo løkkefotballen og brystsvømmingens og sleggekastens tid. Hvordan det med det?
Særlig sleggekast, det mye sleggekast.
God sesong for sleggekast. Hvordan det med
sånn? Tre steg.
Tre steg også...
Driver dere med sånn?
Det mye. Jeg bor jo ikke så langt unna der Ane vokste opp, så faren hennes veldig irritert over den slegga som lander I hagen.
I vår familie så vi best I badminton, og så slengte jeg. Det på en måte de to tingene vi driver med, så vi driver med badminton hele året.
Og Lene, du liker å se på sport, vet jeg. Du en av de menneskene som, dette veldig mystisk, nesten litt sånn magisk for meg, men du en av de som helt frivillig klær deg I sånn polyesterdrakter I ukledelige farger og matchene, sånn litt sånn knitterette skjerf. Setter deg på stadion og heier på Drammen fotballklubb, det heter ikke det?
Det heter jo Strømsgodse. Det burde selv du ha visst, Ina, selv om du kommer fra Sandefjord og mest kjent på Valtorvet. Må si at det selv, I forhold til sport, så jeg et litt sånn magisk forhold til VM I friidrett, og synes alltid det var kjempegøy å følge med på det. Og akkurat den sportsgleden kjenner jeg har blitt litt ødelagt, sånn etter å ha jobbet I Amnesty I 3 år, når man lærer mer om hva som faktisk skjer I de landene hvor disse arrangementene foregår. Så jeg klarer ikke helt å ha liksom, mottoet samme for meg, bare gods og vinner, da, sånn det vi sier I Drammen, når du kommer til andre idrettsarrangement.
Nei, når det blir vanskelig?
Det var særlig vanskelig for litt over et år siden da jeg reiste til Sochi rett før OL begynte. Så var det litt vrient å komme hjem igjen og skulle være like entusiastisk og heie på Norge og deres jakt etter gull. Når man hadde sett en bakside da, som var så gromsete at det gjorde nesten litt vondt.
Mm. Hvordan det for deg, Jon Peder?
Nei, for meg det nok litt annerledes. Altså, når det gjelder andre idretter enn fotball, som idretten jeg mest opptatt av, så... Jeg interessert I all idrett. Det alltid gøy å se på idrett, men interessen for annet enn fotball sånn at da kan jeg la meg påvirke av at av omstendighetene rundt. Da. Jeg sliter ikke så fælt med det. Det I 1990 kanskje, så bestemte jeg meg for at jeg kan ikke bry meg om penger I fotballen lenger, for hvis jeg skal bry meg om de vanvittige de summene som fotballspillere blir kjøpt for og sånn, så må jeg begynne å holde med et 8. divisjonslag.
Eller Strømsgodset, kanskje?
Jeg ikke så opptatt av norsk fotball heller, det engelsk fotball. så det var da Manchester United kjøpte Andy Cole den gangen fantasisummen 8 millioner pund, som var liksom en kjempestor kjøpsrekord, som jo det en middelmådig norsk fotballspiller går for I dag. At jeg bestemte meg for at jeg må bare glemme det, jeg må bare være opptatt av det som skjer på banen. Så jeg ganske flink til å måtte opprettholde interessen for fotball uavhengig av konteksten.
Men det som har skjedd I FIFA også, da, at alle har glemt det som skjer utenfor banen, og folk bare, ok, vi konsentrerer oss om dette, og så...
Altså FIFA har jo hatt en strategi for at vi skal være sånn som meg, at alle skal være sånn som meg, at de skal ikke bry seg om idrettspolitikken, ikke bare politikken, men idrettspolitikken. Og det jeg jo glad for, at det blir ryddet opp I. Fordi at det vi jo nå kan, som jo interessant I den sammenhengen vi vel skal dreie mer og mer inn på nå, så det vel ganske tydelig uten at jeg skal forhåndsdømme noen. For det kan man jo ikke gjøre I menneskerettighetskretser, så det vel ganske tydelig at fotball-VM har ikke blitt tildelt på bakgrunn av liksom egnethet, og nå vil vi spre fotballen til utenfor Europa og Latinamerika. Den har vel rett og slett blitt tildelt på bakgrunn av hvor mye en stat villig til å betale for å få det. Mm. Og det jo, og for å rydde opp I det, sannsynligvis en bra ting I den diskusjonen vi skal ha nå, for det vel ikke noe særlig tvil om, uten at jeg skal påstå at det ikke finnes korrupsjon I mer demokratiske stater, så det ikke noe tvil om at mindre demokratiske stater har en tendens til å være villige til å betale mer for den typen ting, ikke minst fordi at samfunnet ikke er enda mindre gjennomsiktig enn våre, da, sånn at det er lettere å bestikke fra, jeg skal ikke si Russland, men jo, jeg sier det. Det er lettere å bestikke fra Russland, for eksempel. Vi vet jo ikke om det har skjedd, men det kan ha skjedd, enn det ville vært fra Norge. Men jeg tror at det som er viktig for å få til en endring i forhold til akkurat den typen beslutninger, da, fotball hjem til Qatar for eksempel, det er jo det som menneskerettighetsorganisasjoner og andre har argumentert for lenge, er at utvelgelsesprosessen må ha noen kriterier som er knyttet opp mot menneskerettigheter også.
Mm.
Det er jo ikke nytt at såkalte gjestarbeidere i Qatar jobbes i hjel og detter ned fra usikrede arbeidsplasser og bor i under ekstremt dårlige forhold. Det har de jo gjort lenge før man begynte å bygge fotball-VM-anlegg. Og det burde vært et rødt flagg som FIFA forholdt seg til før de ga dem fotball-VM, og satte noen krav i forhold til det. Og da kunne jo et sånt VM faktisk ha virket positivt, som det faktisk fortsatt kan gjøre, da, men det ser ikke ut sånn akkurat nå, i den forstand at hvis man fikk til det i forhold til dette ene store arrangementet, hvor man skal bygge kjempemange stadioner, men ikke bare det, de skal bygge jernbaner, kloak, altså de skal bygge enormt mye infrastruktur fordi de skal ha fotball-VM.
Jeg tenker det som er fordelen nå med Russland er at de skal jo ha fotball-VM, så skal de vel ha ishockey, tror jeg. Så det blir flere anledninger. Det er jo litt sånn som at Aserbajdsjan også har Grand Prix, og nå skal de ha europeiske og olympiske leker. Så da blir det en kontinuitet.
Ja, ja, og det er jo, vi skal jo ikke se bort fra det når vi er, skal vi si, misfornøyde med at autoritære stater får idrettsarrangementer, at det gir jo også en anledning til å løfte fram andre sider ved de statene. Hvis vi bruker Kina som et eksempel, så er det jo ingenting som tyder på at det at vi klarte å løfte fram menneskerettighetssituasjonen i Kina, i Norge, men jeg tror også i veldig mange andre land, i forbindelse med OL, at det faktisk har ført til noen sånn varig positiv endring. Men derfor så tror jeg vi må jobbe i forkant mer enn akkurat når det skjer, men samtidig har vi jo kunnet gi situasjonen der en hel del oppmerksomhet som den kanskje ellers ikke hadde fått, og på noen plan så tror jeg det er positivt.
Ane, du nevnte jo Aserbajdsjan, Land of Fire.
Som Land of Prisoners, som vi kaller det.
Som for øvrig er hovedsponsoren til Atletico Madrid, for de som er opptatt av spansk fotball. Det står bare Aserbajdsjan på trøyene deres.
Og da kan jeg si at på hjemmesiden til Atletico Madrid, så er det en artikkel hvor det står at Atletico Madrid og Aserbajdsjan jobber sammen for å promotere landets strategi på verden rundt. Så jeg tenker...
Ja, så det er jo laget en sånn alternativ skjorte, da, hvor det nettopp den logoen er for Atletico Madrid, og så står det Aserbajdsjan, Land of Prisoners, som man egentlig hadde vært en mulighet at folk gikk med den skjorta i stedet.
Men hva tenker du, Anne, om at det på hjemmesiden til Atletico Madrid står at de skal promotere strategien til Aserbajdsjan verden rundt? Tror du det er en god idé?
Jeg tenker at det er akkurat sånn Aserbajdsjan jobber. Altså, de bruker jo penger på å pusse opp også domkirken i Strasbourg, Louvre. De etablerer... egne parker rundt for den tidligere presidenten Haider Aliyev, så det er deres strategi, men det som er synd er jo at fotballlag går på den strategien og hjelper til, og på en måte legitimerer det, den måten å jobbe på.
Det er 3 år siden Eurovision Song Contest, eller vi får vel ofte kalle det Grand Prix i Norge. Så,
jeg liker at vi kaller det Grand Prix.
Vi bare... jo, vi får lov her.
Ja.
Men hvordan er det der nå, i forkant av European Games?
Nei, det er veldig, egentlig bare å se på historien til han som var koordinator for den kampanjen som gikk før Grand Prix, Sing for Democracy-kampanjen, som gikk på å stille krav sånn at folk som kom til Aserbajdsjan skulle vite hvordan situasjonen var utenfor arenaen da, hvor folk sang. Og han, Rasul Jafarov, han sitter jo nå i fengsel, har fått 6,5 års fengsel, som han fikk for en måned siden. Og han var den som ønsket å lage en tilsvarende kampanje Sport for Rights, som nå likevel går, men har blitt en internasjonal kampanje. Og det man ser nå er at du har ikke de samme nasjonale menneskerettighetsforkjemperne da, som kan drive den kampanjen, fordi alle er enten fengslet, er i skjul eller har rømt fra landet. Så det viser jo at situasjonen er blitt mye verre.
Men hvordan kan vi liksom endre det? Hvordan kan vi gjøre en forskjell?
Ja, altså det er jo viktig å vite hva som skjer der, stille spørsmål til det, og at også de som drar dit, idrettsfolkene, så jeg at faktisk tyske atleter, de hadde sagt at de stilte spørsmål og kom til å stille spørsmål. Og det har også kommissionären i Europarådet, menneskerettighetskommissionären, bett sports, altså alle idrettsfolka, hva heter det? Idrettsfolka og utøvere, og også de som står i de nasjonale komiteene å gjøre. Så jeg tror at det er viktig å snakke om det som skjer, fordi det er en anledning til å sette fokus på det, fordi at det er jo sånn i mange land, også i Norge, at vi har plass til en nyhet av gangen fra Østeuropa. Nå har vi plass til litt informasjon om Ukraina og Russland, og da kommer det som skjer i Aserbajdsjan i skyggen, og det vet presidenten i Aserbajdsjan veldig godt. Og derfor har de planlagt disse arrestasjonene veldig lenge med å endre lovverket sitt og gjøre det mulig å sette folk i fengsel for å drive sitt menneskerettighetsarbeid.
Men hvis dere som hører på også tenker at dette er helt hårreisende, og det må vi få en slutt på, disse menneskene må komme fri, så kan dere gjøre en liten innsats, så dere går inn på Amnesty igjen og skrivende på vår aksjon, for vi krever jo selvfølgelig at alle samvittighetsfangene i Aserbajdsjan skal løslates så fort som overhovedet mulig.
Jeg tenker at det er kjempeviktig å skrive brev. Vi vet jo at med Alle Spilatski, en hviterussisk menneskerettighetsforkjemper som vi jobber mye med, og som er leder for organisasjonen Vjasna, han fikk jo 4,5 års fengsel for sitt arbeid. Og han sa at han mottok mer enn 40 000 brev i fengsel, og at det var med på å gjøre at han ble løslatt ett år før han skulle. Så man skal ikke undervurdere det, og særlig i tidligere sovjetiske land, så er det å få brev veldig viktig, og det er noe man tar alvorlig, og også myndighetene må registrere alle brevene som kommer. I Aserbajdsjan så vet man ikke om de får brevene hvis man sender til fengsel. Det er ofte de blir nektet, men jeg tenker at det er likevel viktig å bare fortsette å sende, fordi det har med også deres beskyttelse å gjøre i fengsel.
Vi må tenke litt alternativt i forhold til hvordan vi ser på det, og vi må av og til tørre, tror jeg, å stille spørsmålet, vil du virkelig dra dit og løpe 100 meter når du vet hva som foregår der, og du vet hvilken kontekst du går inn i når du gjør det. Fordi at jeg tror det er litt irriterende å få en masse søkelys på menneskerettighetssituasjonen sin, men de får så utrolig mye annet som de oppfatter som positivt, alle disse statene, at vi må finne måter at det gjør litt vondere det vi driver med. Da. Og som sagt, jeg tror der det virkelig kan bety noe, hvis man kommer inn i forkant og at IOC sier nei, eller hvem det måtte være, når situasjonen er sånn i landet, så diskvalifiseres dere fra å få OL. Vi kan ikke ha OL hvor folk ikke kan snakke, og hvor alle som kritiserer korrupsjon og merkelig bruk av midler og så videre sitter i fengsel. Sånn kan vi ikke ha det. Det tror jeg på en måte er det vi kanskje må ha som et slags mål. Men innimellom så har jeg også, jeg skulle liksom ønske det fantes en idrettsutøver som sa, vet du hva? Jeg vil ikke dra dit. Og jo, vi husker jo han som trener Sandefjord nå, Lars Bohin, som ikke ville spille landskamp mot Frankrike fordi det drev prøvesprengninger ute i Stillehavet. Sånne folk, flere sånne. Ja, det trenger vi.
Ikke sant? Eller la oss si at en drar. Jeg så at Nederland Amnesty hadde en kampanje som heter Run for Leila, og Leila Yunus er jo en av de som sitter inne. Så hvis en drar da, faktisk si at jeg løper mitt løp for den menneskerettighetsforkjemperen som sitter inne, jeg løper for Azul for eksempel. Det er jo i hvert fall en måte å få.
Ja, ja. Jeg er enig i det. Men, altså, det jeg husker best fra alle OL-er siden jeg ble født for 54 år siden, er jo 1968, og de to som sto med svart hanske og demonstrerte for Black Panthers etter å ha vunnet 100 meter eller 200 meter, eller hva det var. Mm. Sånn at det er klart at det er utrolig sterkt, hvis du liksom tar sjansen på å miste medaljen din og sånt noe for å ta et standpunkt. Det hadde jo vært enda bedre enn å boykotte, selvfølgelig. Så at det er liksom noe med vi trenger idrettsfolk som tør å offre litt, da.
Man gir sirkus og brød til folket, det er jo litt sånn.
Ja, ja.
Men
ja.
Ideen om liksom sports-on og fair play og sånn, hvordan passer det inn i dette bildet?
Nei, altså det passer jo ikke inn. Jeg synes jo at sånn som Norges fotballforbund, hvordan de snakket om FIFA, altså før Blatter gikk da, det var jo ikke akkurat at de var på hugget. De sa jo mer at vi kan ikke forvente at alle har samme kultur som oss. Det var i hvert fall sånn jeg leste. Da tenker jeg at da er vi ganske defensive i forhold til å snakke om hva som er, man snakker om man skal forstå forskjellige kulturer, det er jo egentlig å ta folk ned, og ikke si at vi har alle respekt for at man ikke driver korrupsjon. I stedet så sier man, men stakkar, her snakker vi om Qatar.
Ja, absolutt. Jeg tror altså, vi i menneskerettighetsbevegelsen må tenke kanskje mer strategisk, ikke bare tenke sånn umiddelbart at vi henvender oss til den staten som allerede er en bandittstat i en eller annen valør. Men vi må tenke, når det gjelder disse tingene da, altså idrett og kulturarrangementer og sånn, men vi må tenke liksom, hvordan kan vi, naming and shaming er jo på en måte vår metode, og hvordan kan vi gjøre det mest, hvordan mister de mest ansikt som menneskerettighetsbrytere, og det ville være for eksempel at Atletico Madrid sa, sorry, men vi kan ikke stå for disse verdiene, at sponsorer sa, sorry, vi kan ikke eksponere oss selv i kulturpalasset til en mer eller mindre halvgal diktator og så videre. Mm. Det tror jeg hadde vært mye mer effektivt enn å be diktatoren bli snill.
Ja, og sponsorene bryr seg om hva folk mener. Ja. Så der kan jo folk faktisk spille en rolle.
Ja.
Men hva med folk som skal vi se på dette her da? Som gleder seg til å se på, kanskje ikke European Games i Baku, er kanskje ikke så mye blest om det, selv om jeg vet at TV2 skal jo sende derfra, så er det sikkert noen som vil se på det også. Men hva skal, kan man sitte og se på TV med god samvittighet i sofaen sin?
Ja, men du kan i hvert fall sitte, men altså, jeg kommer jo til å se på fotball-VM om det... Hvis de arrangerer det i Nordkorea, så kommer jeg til å få trøbbel. Men bortsett fra det omtrent, så kommer jeg til å se på fotball-VM. Men du kan i hvert fall sitte der med litt bedre samvittighet, da. Hvis du, jeg vet ikke, Coca-Cola er sponsor, tror jeg, av FIFA. Mm-hmm. Hvis du ikke drikker cola, eller andre cola. Altså hvis du sier sånn, ok, ja, jeg må se på fotball, for at det er, jeg mister pusten hvis jeg ikke får fulgt med på hvem som kommer til kvartfinalen i VM. Men du kan i hvert fall gjøre noe i tillegg. Og så kan du være med å jobbe for at Nordkorea ikke får fotball-VM. Og sånne ting.
Hvordan da?
Nei, altså det er jo litt opp til oss da, eller sånne som oss, å legge til rette for at folk kan være med på det presset overfor disse idrettsorganisasjonene som jeg tror må til for å få den, liksom, den grunnleggende endringen. Men altså, fra gang til gang kan du jo oppsøke måter å heve stemmen din på. Ofte gjennom Amnesty, ofte gjennom Human Rights House Foundation, mange andre som driver med det.
Eller sende brev til idrettsforbundet, ikke sant?
Ja, ja.
Og spørre, og stille spørsmål.
Ja.
Stille spørsmål på Twitter, det er jo veldig fint. Altså, selv om man ikke har fått svar, så har man i hvert fall muligheten til å ytre seg.
Ja. Jeg er på brev, jeg er på litt sånn, du kan sende det.
Nei, russiske sjela, Anne.
Nei, selvfølgelig sånn, Twitter også.
Her må det håndskrives brev og postes med frimerke.
Du kan twittere lenke til brevet som du har skannet inn og lagt ut på nettsida til Human Rights House Foundation.
Er dette bedre metoder, synes dere, enn å sitte for eksempel på en Grand Prix-fest eller på en fotballkveld i stua og si «Du vet at den der stadion der er bygd på knokler».
Ja, altså det er jo, du føler deg jo bedre når du har gjort den også.
Og jeg synes, altså jeg synes ikke man, det er ikke noen plikt å være festbrems under fotball-VM-finalen i et guffent land. Da kan man nyte fotballen. Så vi skal være forsiktige med liksom, å påføre folk fryktelig mye dårlig samvittighet. Vi skal heller oppfordre folk som er opptatt av menneskerettigheter, men som elsker Melodi Grand Prix eller fotball eller hva det måtte være, til å engasjere seg i forkant av disse tingene. Til å ha på en måte være en del av samfunnsdebatten omkring disse tingene og benytte de anledningene de har til å påvirke beslutningstagere knyttet til disse spørsmålene og så videre, snarere enn å si boykott arrangementet.
Ja, og nå, ikke sant, til Aserbajdsjan så er det, sender jo ikke Norge noen på høyt nivå. Det er ingen kulturminister som drar dit overhodet, og det er jo også en del av kampanjen at man har snakket om at det bør ikke Norge gjøre, fordi da vil vi på en måte anerkjenne at de har det arrangementet da.
Men du, Jon Peder, du fortalte jo en historie på kontoret, og det var jo om din nederlandske kollega, som er sjefen for da, kontoret i vårt i Amsterdam, som reiste til Sochi, han også, for å snakke om menneskerettigheter, men han var jo også veldig interessert i skøyter.
Han kom opp i et stort dilemma, fordi at han hadde billetter til 10.000 meteren på skøyten, og jeg kan tenke meg at OL 10.000 meteren på skøyte for en nederlender, det er femmila i Holmenkollstafetten, i Holmenkollen og Holmenkollsøndag og et par andre, altså det er liksom så digert. Og så, men akkurat da 10.000 meteren skulle gå da, så ble Pussy Riot, kvinner fra Pussy Riot som var i Sochi, arrestert. Og man visste ikke helt hvor de var, og det var mye sånn styr frem og tilbake, så da kom han jo i dilemma. Altså han hadde ikke noen spesielle rolle å spille i forhold til å finne dem, for det var det andre advokaten deres og veldig mange andre som drev med. Men han tenkte allikevel, jeg kan jo bli fanget opp av et TV-kamera at jeg liksom sitter og ser på 10 000 meter mens dette foregår. Kan jeg leve med det? Hmm. Og det kunne han ikke. Og det er jeg enig i. Det hadde ikke jeg gjort heller. Ikke engang i forkledning.
Selv ikke om det var billetter til en Champions League-finale med
Det hadde gjort så vondt, Lene. Det hadde gjort så vondt, men...
Da hadde du i hvert fall hatt en T-skjorte på
deg.
Men
jeg hadde ikke gjort altså, jeg mener at det er en helt riktig vurdering, da. Ikke bare fordi han kunne fanges opp på TV, men litt fordi at selvfølgelig det, altså hvilket signal sender du til de andre. Så kanskje, ja, først og fremst det, hvis du var der helt anonymt, og ingen kunne ane hvem du var, og du egentlig ikke hadde noen rolle å spille, så hadde det kanskje vært greit, men...
Men jeg synes jo Anne er inne på en veldig løsningsorientert bane her nå. Med å ta på seg en protest-t-skjorte, så kan du få med deg fotballen, ja. Og samtidig make a statement. Og det må vel kanskje bli konklusjonen at det går an.
Når jeg har billetter til Man United i Champions League-finalen, samtidig som en fremstående samvittighetsfange har blitt arrestert igjen, så har jeg godkjenning fra dere bare. Det står free Raif Badawi på trøya, så kan jeg se kampen.
Det må det vel nesten bli som...
Og du er jo sjefen.
Konklusjonen på dette, og du, ja, du er jo sjefen. Det tror jeg blir konklusjonen på Amnestys aller første podcast-episode, og så er det bare å følge med på våre nettsider, på vår Facebook-side, for å få med seg når neste episode kommer, og hva det blir for nå. Takk for nå.